Halo, balik lagi bersama gue Ripki Abila di podcast Rip Talk atau Rip Talk Podcast, apapun yang bisa kalian sebut. Jadi di episode kali ini, yaitu episode 7, gue tuh pengen ngebahas sesuatu hal yang menurut gue deket banget dan lagi gue alamin banget gitu, yaitu umur 20-an. Jadi di umur 20-an ini banyak banget hal yang berubah. Salah satunya adalah kebiasaan dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi gitu. Kayak misalkan dulu waktu masih belasan tahun atau sebelum umur 20 tuh, kayaknya kalau bangun pagi tuh bener-bener semangat gitu, bener-bener sering banget. Sekarang di umur 20-an malah jarang gitu, malah lebih ke karena malamnya begadang, akhirnya kita tuh jadi bangunnya kesiangan gitu, atau misalkan karena kecapean sehabis kerja, atau misalkan sehabis ngerjain tugas, kita juga bakal kesiangan juga. Nah, aja dari itu, di episode kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol juga sama temen gue yang bisa dibilang ini temen SD gue, karena kita dulu satu SMP, iya SD dong, satu SD. Jadi dia tuh adalah salah satu orang pintar yang pernah gue kenal, karena dari kelas 1 SD sampai kelas 1 kelas 6 SD tuh dia ranking 1 terus. Gak tahu yang lain goblok atau yang gimana gitu, pokoknya dia ranking 1 terus gitu dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Kebetulan kita tuh waktu SMP beda sekolah, jadi gue gak terlalu tahu dia SMP gimana, cuman kita bakal tanya-tanya sama dia lah. Kita coba, oh iya, by the way, dia namanya adalah Desi. Oke, kita coba telepon loud speaker. Hati ini diangkat gak ya? Harusnya diangkat sih. Halo.
Halo.
Sibuk? Sibuk gak?
Sibuk.
Sibuk. Sibuk, sibuk. Sibuk ngapain?
Sibuk tiduran.
Tiduran. Tapi apa? Kan ini aku lagi bikin podcast. Jadi aku tuh bikin apa, kayak tema lah gitu. Jadi temanya sekarang tuh umur 20-an. Kamu umur berapa sih sekarang?
Nanya. Cing tebak-tebak, masih ingat gitu.
Nggak, kan kita cuma beda setahun kayaknya kan? 9. Berarti 23. 23 ya?
Kayak Desember tuh.
23. Desember baru 23. Berarti sekarang masih ya 22 inilah ya, lebih 23 jalan. Desember cuman ya, Desember bulan. Cuman sekitar sebulan lagi dong. Nah, kan bahasanya tuh tentang umur 20-an. Kira-kira yang beda dari sebelum sama sesudah umur 20 apa?
Sebelum
sama sesudah umur.
Dalam hal apa dulu?
Yang paling berubah aja. Soal ya sehari-hari.
Sehari-hari
gimana, ada yang berubah kayak sebelum sama sesudah umur 20?
Sebelum tuh berarti pas pas awal-awal kuliah.
Oh, awal kuliah, apa tuh?
Kayak kan
apa-apa.
Terus sesudah juga berarti masih kuliah dong.
Iya, maksudnya yang berubahnya tuh dari kayak misalkan sikap atau misalkan sebelum umur 20-an tuh ya kayak sehari-hari lah, misalkan bangun tidur kan beda pasti kesibukan.
Iya sih, kalau cuma paling pas awal-awal banget kuliah kan, berarti ya sebelum 20 tuh kayak yang masih wow gitu tuh, maksudnya pas mau kuliah tuh kayak yang ini gue nih jadi orang mau kuliah gitu tuh. Ya gak sih? Kan ini orang beda-beda, cuman aku mah kayak gitu
masih excited gitu.
Terus makin kesini mungkin setelah umur 20 baru kerasa ternyata gak seindah yang dibayangkan gitu. Yang tadinya apa-apa excited, mungkin pas setelah umur 20 mikirnya dua kali lipat gitu tuh.
Lebih
apa ya, lebih banyak pertimbangan gitu.
Bebannya nambah gak?
Kalau ngomongin beban mah sebenarnya tergantung cara pandang kita gitu. Mau di umur 20, mau sebelum 20, ya menganggap itu beban atau enggak bukan tergantung cara pandang kita.
Ya kan, tapi misalkan di umur sebelum 20 misalkan masih belasan tuh, kayak tuntutan dari orang tua kan mungkin misalkan contohnya masalah ini deh, masalah diburu-buruin gitu. Kalau orang tua enci ini apa tipe orang tua yang ngatur gak, atau ya udahlah gitu terserah anak?
Enggak sih, terserah aja.
Yang penting
cuman yang masih tetap ada batasnya gitu.
Berarti emang orang tua juga gak ngasih ini ya, gak ngasih beban yang harus gini harus gitu, nanti nanti umur segini harus udah gini gitu.
Enggak nargetin gitu.
Oh, gak nargetin.
Enggak, bebas tipe ke orang tuh yang udah terserah kamu gitu. Tapi apa ya istilahnya tuh, jangan sampai, ya maksudnya ya harus dengan pertimbangan yang jelas gitu.
Ada inilah target jangka panjang, jangka pendek gitu mungkin.
Iya, gitu kurang lebih.
Tapi nih, kalau itu kan masalah ya kehidupan bersosial lah gitu. Tapi kalau urusan perasaan, misalkan gini deh, waktu sebelum umur 20 kayak misalkan waktu MTS kan? MTS Alia?
Alia.
Itu gimana tuh waktu hubungan, waktu masa Alia gitu? Pacaran paling lama berapa ini, berapa lama?
Berapa lama? Ya segitu.
Paling lama
yang sampai sekarang.
Itu dari ini, dari Alia.
Oh. Iya.
Aku kira baru ini.
Enggak, ya ampun.
Aku juga baru tahu expose-nya sekarang sih gitu. Kemarin kayak ini aja gitu, gak tahu. Oh, itu berarti dari Alia.
Uh-uh.
Umur, perbedaan umur jauh gak?
Enggak. Malah yang sekarang.
Heeh.
Enggak, malah 2 bulanan tuan aku.
Tuh?
Iya, terus sekelas.
Oh, itu?
Terus ya gitu.
Aku kira kalau yang apa sih? Dia kerjanya apa sih? TNI apa?
TNI.
TNI gitu berarti ini ya apa? Mukanya kelihatan kalau pakai seragam TNI itu pasti aku mikirnya bapak-bapak sih, ternyata enggak ya.
Iya emang kayak bapak-bapak kalau pakai seragam.
Maksudnya kan kalau terlihatnya tuh gimana ya, wibawa gitu kan, beda gitu auranya tuh kalau pakai
iya.
Seragam. Cuman kalau misalkan sebelum sebelum sama yang sekarang itu gimana percintaannya gitu? Biasanya kan kalau sakit hati atau itu tuh kayak ngasih pelajaran gitu. Ada berubah gak?
Iya, ada sih.
Cara pandang terhadap suatu hubungan tuh gimana?
Kan kalau belum ya, mungkin karena pergaulannya belum sejauh yang sekarang. Maksudnya pulang sekolah di rumah, pulang sekolah di rumah gitu kan. Jadi pemikirannya tuh masih yang kayak kuno gitu loh. Maksudnya kalau aku nikah pengen sama orang yang satu desa gitu.
Iya,
kayak
iya.
Gitu istilahnya.
Iya, iya betul.
Nah, makanya kan tahu sendiri.
Iya,
punya hubungan pasti sama orang sini.
Iya, betul.
Terus karena aku menyadari aku tuh tipikal cewek yang apa ya, dulu tuh istilahnya tuh manja gitu, masih manja, masih leye-leye gitu tuh. Jadi pengennya tuh punya sosoknya tuh yang lebih dewasa, yang mengayomi gitu tuh. Nah, tapi ya emang pertama mungkin karena bukan jodoh. Terus yang kedua, nyari yang kayak gitu tuh, akunya tuh jadi yang kayak gak struggle. Maksudnya kayak manja, dimanjain ya makin manja gitu, gak dewasa-dewasa. Jadinya tuh mikir kayak gitu aku tuh. Nah, terus mungkin pas aliyah kelas 3 itu kan mungkin udah mulai mau beranjak.
Oh, berarti baru menyadarinya tuh udah kelas 3 SMA.
Iya.
Ya? Jauh juga ya?
Iya. Kan aku lama dulu ininya, jomsnya. Terus ya mulai misalnya di sana, mulai kayak terbuka gitu, kayak ada pencerahan. Kalau misalnya aku nyarinya yang kayak gitu ya, mau gimana terbentuk sosok Unci yang dewasa gitu, masa mau unci yang manja, unci yang leye-leye mulu gitu. Jadi dari sana tuh mikirnya pengen nyarinya yang kayak seenggaknya
okelah gitulah,
bisa bikin aku apa ya, ya nggak semanja dulu, nggak seleye dulu gitu. Malah aku mikirnya tuh pernah kepikiran pengen punya cowok istilahnya tuh ya yang rada keras gitu tuh. Pernah punya kepikiran gitu.
Tegas mungkin ya, kalau keras tuh kan.
Iya, tegas. Ya ampun.
Kalau keras tuh kayak aku pukul kamu gitu.
Kayak kasar ya kalau keras
makasannya. Iya, itu tegas.
Iya, enggak yang tegas gitu. Terus ya mungkin ini jawabannya.
Yang sekarang kayak gitu.
Iya, kalau yang sekarang tuh lebih cuek, iya tegas, terus nggak banyak ngomong, nggak banyak aturan, santai, ya lebih ke santai orangnya.
Ya intinya lebih ke saling percaya kali ya, mungkin nggak perlu dijagain terus tiap hari, nggak perlu dikasih selamat pagi tiap pagi.
Nah itu dia, itu benar.
Tapi sih kalau tegas kan emang definisi tegas yang menurut aku tuh kayak AA, BB gitu. Kayak misalkan kamu dikasih ini gak boleh loh, ini gitu. Jadi gak ngasih apa ya, gak ngasih kebingungan gitu. Maksudnya ini yang bener loh gitu. Lebih kayak gitu gak sih?
Iya sih, cuman lebih ke iya kayak gitu dianya, tapi akunya apa ya, mungkin mungkin egonya aku gitu. Aku tuh tipikal orang yang kalau dibilangin tuh kalau sesuai sama aku, maksudnya satu prinsip sama aku, ya udah. Tapi kalau beda, ya udah aku tetap dengan prinsip aku. Tapi kalau di tengah jalan, oh ternyata iya aku salah, ternyata benar dia gitu. Ya udah ikut dia gitu.
Emang perlu gitu dulu ya?
Iya.
Tapi ya emang kalau yang kayak gitu sih proses sih. Maksudnya kita menyadari seseorang, apa ya, seseorang berpengaruh ke hidup kita tuh ya kejadiannya yang kayak gitu. Kayak misalkan ya jangan jalan di situ nanti jatuh. Ah, jalan terus. Pas udah jatuh baru sadar.
Iya benar.
Tapi kalau ya, kalau ngomongin di umur 20 apa ya, 22 23 lah ya, 23 aja. Di 23 sekarang itu lingkungan gimana? Maksudnya kayak ya enggak tahulah gitu, kayak misalkan di kampung gitu orang-orang gitu ngelihat, apalagi udah ini kan udah lulus, udah wisuda gitu, gimana tuh?
Gimana apanya nih?
Maksudnya kayak orang-orang tuh ada yang nanya gak, masih di rumah aja gitu, kayak emang gak kerja atau gitulah, pokoknya ya dari lingkungan gimana?
Enggak, kalau frontal itu mah enggak sih, cuman kayaknya dalam hatinya mau begitu gitu. Cuman ya ya udah santai aja kan, kalau belum kerja emang belum dapat rezeki buat
betul,
kerja
betul.
Gitu. Cuman kan ya akunya juga rada mikir gitu, apalagi kalau pemikiran orang-orang kampung kan beda gitu kan. Makanya ya pas pemikirannya tuh katanya sarjana tapi kok rumah aja gitu, kayak gitu. Tapi ya santai aja sih, maksudnya kita juga bisa menjelaskan.
Tapi kalau kamu tipe orang yang overthinking nggak? Ini ya, maksudnya kayak misalkan hal yang belum terjadi tapi dipikirinya tuh udah jauh gitu, sampai kayak misalkan aduh takut gini nih nanti kalau misalkan gini, aduh, jadi khawatiran terhadap sesuatu yang emang belum kejadian gitu.
Nah itu overthinking kayak gitu tuh lebih ke dulu, zaman dulu gitu. Kalau sekarang mah enggak. Lebih ke
santuy,
udah tenang aja gitu.
Santuy.
Tentu, belum tentu gitu. Ya kalau sekarang tuh ya mungkin udah terbuka gitu. Pemikiran
ya, ya intinya mah gak inilah, pengalaman yang ngasih pelajaran lah gitu ya.
Iya betul.
Tapi kemarin waktu wisuda IPK berapa? 39.
Wah, 39 viral loh, enggak. Cuman 3,59.
Wah, cuma 3,5 dong. Tapi
soalnya ada yang lebih tinggi.
Ya pastilah. Tapi ini loh, apa maksudnya? Aku kan kenal Desi sebatas apa sih, dari SD lah sampai SMP gak terlalu lah ya. Itu kan kehitung apa, murid yang pinter lah gitu kan, kelas dari SD kan ranking 1 terus kan.
Iya.
MTS ranking 1 juga gak?
MTS pas kelas 7 tuh semester 1 3, semester 2 kedua.
Berarti,
terus ya kesananya juga gitu.
Intinya
3
besar lah ya.
Besar.
Nah, pas masuk kuliah tuh gimana? Maksudnya kayak lingkungan belajarnya, ya intinya kayak lingkungan pertemanan lah gitu. Bedanya apa waktu dibanding sebelum sama sesudah kuliah?
Kalau sebelum tuh kayak yang apa ya istilahnya masih apa ya ya udah berteman berteman aja gitu, ketemu ini wih, gitu ketemu ini gitu. Tapi makin kesini kan kesibukan orang beda beda, jadi tiba-tiba hilang satu, tiba-tiba hilang satu. Jadi kalau awal-awal mah kesana yuk kesana bareng. Kalau makin kesini kayak makin ya udah sendiri-sendiri.
Ya quality-nya gak sesering inilah ya, gak sesering dulu mungkin. Tapi iya. Kalau cewek biasanya kan ngegeng tuh.
Nah, iya.
Bedanya geng waktu MTS sama kuliah apa?
Waktu MTS.
MTS, iya maksudnya waktu sebelum 20 itu ngegeng tuh gimana sama waktu kuliah gitu.
Mungkin kayak yang kalau dari segi bahasanya aja paling yang beda.
Bahasan.
Iya. Kalau pas aliyah MTS itu kan ya pasti paling ngebahas apa gitu, masih bahasanya masih yang main-main, masih yang seru-seru gitulah.
Ya masih soal cowok, ya pasti bahasan cowok mah pasti ada lah sampai kuliah juga.
Ya sampai kapanpun juga pasti ada.
Pasti ada lah.
Cuman perbedaan yang apa ya, beda banget-bangetnya itu paling mungkin kalau di kuliah mah ngomonginnya tuh apa ya, yang ngebahasnya tuh tentang apa sih perempuan gitu, ngomongin seputar perempuan mulu gitu tuh.
Oh iya. Tapi kalau apa lagi ngumpul gitu sering apa ngomongin ini gak, kayak misalkan ada cewek yang apa sih kayak sok di kelas gitu, atau misalnya ini sih ini ngeselin gitu.
Nah iya kayak gitu.
Oh masih ya, tetap aja ya kalau kuliah.
Dan malah intensitasnya meningkat.
Oh lebih ini ya, lebih lebih kompleks malahan.
Iya, soalnya kan kalau di perkuliahan ya, sepengalaman aku, kalau perempuan tuh kalau di kelas tuh kayak yang apa ya istilahnya tuh,
kalem.
Bukan apa ya, jadi pengen menonjolkan diri sendiri gitu.
Oh.
Lebih ke pengen ini loh aku,
pengen gitu tampil.
Ininya nggak mau kalah gitu. Jadinya kayak ada ya gitulah.
Ada kompetitif.
Persaingan.
Nah iya. Tapi mungkin itu sih, makin sekitar semakin tua gitu, semakin berumur, persaingan tuh makin ini ya, makin makin kelihatan gitu.
Iya. Terus kan kalau di usia segitu masih ada rasa gak mau kalah gitu.
Ya, jiwanya kan, masih lah.
Apalagi kalau perempuan kan apa ya istilahnya pemikirannya tuh nggak menomorsatukan logika gitu, pakainya perasaan.
Tetep ya. Nah kalau misalkan dari lingkungan pertemanan nih, kan biasanya di umur 20 tuh kita nih kayak ya seumuran kita lah gitu kan, udah banyak yang nikah gitu. Terus kalau kita lihat gitu, lihat orang lain, kayaknya banyak ya angkatan kita yang udah punya anak malah. Udah punya 2, punya 3 mungkin. Itu gimana?
Banyak.
Maksudnya ada keinginan ke sana gak gitu di umur-umur sekarang?
Umur-umur sekarang mah, ya, iyalah jelas
Apalagi
pasti.
udah lulus kan sekarang.
Iya, bener. Apalagi tadi, aku kan ceritanya ikut kemuludan tuh, kemuludan Ender tuh, di masjid.
Oh iya.
Ketemu sama Siti, tes Siti tuh.
Oh.
Aku pikir cuman cuman dia ikut-ikutan doang gitu, dia dianya gitu. Ternyata lagi nganterin anaknya.
Oh iya.
Anaknya tampil di depan, makanya ibunya ada gitu dia.
Oh iya.
Nah, dari sana tuh kayak, ya ampun, udah kayak gitu.
Kayak waktu tuh cepet banget. Ini by the way, Siti
Iya.
itu ini ya apa temen kita?
Dengan SD, iya betul.
Punya anak berapa dia? Satu ya? Berapa?
Baru satu.
Oh iya, baru satu.
Baru satu. Semuanya juga baru satu, kecuali
siapa?
Baby Ben.
Oh, Feby udah punya dua.
Udah. Yang satunya masih bayi, masih masih berapa bulan gitu, 9 atau berapa bulan.
Oh iya. Tapi ya mungkin bedanya kalau yang kayak gitu sih sebenarnya dari lingkungan sih, maksudnya lingkungan sama pendidikan gitu. Semakin apa ya, kayak semakin tinggi pendidikan kita tuh, kita juga kayak punya standar standar sendiri gak sih?
Iya.
Kita juga
Kita punya target lain.
iya, benar, target kayak mungkin waktu ini kan waktu umur belasan kan kayak waktu zaman kita SMP itu juga udah ada yang dinikahin gitu kan sama sama yang sekampung gitu.
Siapa temen?
Teman kita tuh kayak atau waktu SMA baru SMA kelas 1 kelas 2 itu
kayaknya
udah.
Paling pas lagi SMA deh.
Oh, SMA.
SMA mau masih bareng sekolah.
Oh iya, benar-benar. Iya, mungkin ya dari capek capek belajar gitu, ya udahlah mending ini aja lah, mending nikah gitu. Tapi kalau lihat
yang seperti itu yang biasanya kebanyakan dipakai alasan kenapa aku nikah muda.
Tapi ngaruh gak sih ke ini, ke apa, kayak ke diri diri gitu, kayak lihat orang lain kok udah nikah kok gue belum.
Terus sih maksudnya awal-awal mainnya maksudnya dulu lebih ke melihat temen nikah tuh yang termotivasinya tuh bukan ke termotivasi ayo nanti juga kamu nikah, enggak, jadi termotivasinya tuh jadi gini, kamu jangan sampai kayak dia gitu tuh. Gitu ya,
jadi kayak iya, jadi maksudnya kayak emang sih maksudnya beberapa beberapa orang itu ngelihat orang yang nikah muda tuh ini emang nggak kecepetan gitu, emang udah siap
iya.
gitu.
Apa nggak mau nggak apa maksudnya nggak pengen main dulu tah gitu tuh. Kayaknya aku di umur segitu masih pengen main, masih pengen deket sama orang tua, main-main kemana gitu berdua-duaan sama orang tua sama mama gitu. Dulu mau gitu kayak gitu, cuman kan ya pernikahan kan suatu pilihan gitu ya, mungkin itu pilihan mereka untuk menikah muda gitu.
Tapi ya itu sih kalau sekarang tuh tiap orang sih menurutku tuh punya waktunya masing-masing gitu. Ada orang yang mungkin udah sukses di usia 20, ada yang sukses di umur 40, ada yang nikah di umur 20, ada juga yang mungkin baru nikah di umur 30-an gitu. Dan menurutku sih ya it's okay sih, maksudnya kita juga gak bisa nuntut orang lain harus standarnya sama kita kan, karena kan orang tua juga beda, pendidikannya juga beda, Tapi kalau di umur 20 sekarang nih, di umur 20-an, kayak dari sisi orang tua deh gitu, lebih ini gak sih, lebih lebih kalau mungkin kan waktu SMA ya SMA lah gitu, gak mungkin gak terlalu perhatian gitu. Kalau sekarang gimana, kayak perhatian, cuma rasa sayang ke orang tua lah gitu, ada perbedaan gak?
Dari aku ke orang tua, apa dari orang tua ke aku?
Dua-duanya. Kalau dari kamu dulu deh.
Kalau dari aku sih, ya kalau sekarang-sekarang lebih lebih mikir, maksudnya mikir, ya ampun aku kayak gini terus sih, mau kapan suksesnya sih kalau lagi di rumah diem gitu, diem nganggur. Ya maksudnya aku juga pengen gitu. Rasanya untuk ngebahagia itu masih jauh banget, mikirnya tuh kayak gitu. Jadi asal pengen akhirnya cepet-cepet kerjaan gitu, pengen bahagiain, pengen ini, pengen ini, pengen itu gitu. Ya lebih ke mikirnya kayak gitu sih, maksudnya udah usia segini udah mau tua, begitupun dengan orang tua gitu. Tapi asal belum, bukan asal lagi, emang bener belum bisa ngebahagia gitu.
Dia masih banyak yang kurang lah gitu ya, kayak di umur sekarang tuh malah pengen ngebales gitu, ngebales kebahagiaan, mungkin ya kebaikan lah ya, kebaikan orang
iya.
Tua.
Iya betul. Lebih ke samping mungkin itu kayak gitu kalau sekarang.
Lebih ini ya, apa, orang tua jadi prioritas ya sekarang?
Iya lah, jelas.
Selalu.
Iya, insya Allah.
Nah, terus ngomongin kuliah juga nih. Waktu kuliah itu jatah, aku kan emang kuliah pakai duit aku sendiri lah, kayak gitu, kayak kebutuhan sehari-hari tuh emang dari kerjaan gitu. Kadang kalau misalkan orang tua ngebantu tuh kayak misalkan emang udah mentok gitu, aku baru minta tolong gitu. Itu kalau kamu per bulannya gimana? Misalkan dikasih jatahnya tuh.
Kalau aku
mingguan.
Kalau pas awal-awal tuh semester 1 2 3. Ya masih dikasih jatah terusnya. Sebulan tuh jelas jatahnya gitu. Cuman pas mulai semester 4, aku kan dapet beasiswa. Jadi ya dikasih jatah lah dari kampus, dari pemerintah gitu, sebulan segini, semester gitu. Jadi nah dari pas semester 4 itu kayak yang lebih ke ya sama kayak kamu, kalau aku istilahnya udah habis gitu lah, atau ada kekurangan baru ngomong.
Oh, itu yang beasiswa tuh maksudnya bukan bukan bayaran kuliahnya, tapi lebih ke kebutuhan ini sehari-hari.
Enggak sih, jadi bentuknya tuh dikasih uang segini, ada jatah ini, jatah ini, jatah ini. Jadi SPP, terus uang kegiatan di kampus itu tuh udah ditanggung sama pemerintah, cuman bentuknya tuh uangnya dikasih ke kita, kita yang mengelola gitu.
Oh, berarti bukan berarti kita dapat beasiswa tuh. Ya misalkan ya dapat beasiswa, tapi kalau si yang dapat beasiswanya gak dibayarin ya sama aja bohong gitu.
Tapi kalau setiap pencairan tuh jatah SPP sama uang kegiatan kampus tuh di rekeningnya tuh di blok dulu gitu. Jadi kamu ngambilnya yang buat jatah kamu ini aja gitu ya, buat living cost kayak gitu-gitunya doang.
Oh, asik juga ya maksudnya.
Nanti saatnya mendekati pembayaran SPP
baru,
atau saat misalnya mau study tuh nih ke ini gitu, baru uang yang di blognya tuh bisa dibuka gitu, diambil lagi, dibayarin kuliah, dibayarin dia kayak gitu.
Enak juga ya, itu apa beasiswanya apa?
Beasiswa ini sih apa dari akademik tuh.
Biasanya kan ada namanya tuh, aduh apa sih? Kan banyak macamnya tuh beasiswa tuh.
Aku sih masuknya tuh ke bidik misi.
Ah iya, itu bidik misi. Bidik.
Cuman rada apa ya? Jadi kalau bidik misi itu sebenarnya kan dari awal gitu ya. Dari awal. Nah, aku mah ngeganti gitu. Ngeganti yang ada anak bidik misi ternyata nilainya turun di tengah jalan. Dicabut.
Aduh.
Terus diganti gitu. Aku yang ngegantinya gitu.
Oh, sistemnya kayak gitu.
Cuman sebenarnya mah nggak bisa kayak gitu tuh. Cuman itu mah kebijakan dari kampus tuh. Normalnya mah kalau bidik misi itu dia harus dari awal gitu. Kalau di tengah jalan nilainya turun, ya udah kamu nggak dapat lagi gitu. Cuman kan kalau dari pemerintah tetap di budget segini. Gimana caranya uang segitu tuh tersalurkan ke mahasiswa dengan jumlah harus segitu gitu. Sedangkan kalau misalnya ada yang kecabut berarti kan berkurang satu orang misalkan. Nah uang yang itu tuh mau nggak mau harus tetap tersalurkan ke mahasiswa, makanya kampus tuh membuat kebijakan cari mahasiswa untuk menggantikan dengan syarat akademiknya harus begini-begini gitu. Sebenarnya kan kalau bidik misi mah ada sih, ada tetap ada syarat akademik minimal IPK-nya harus 3 gitu. Cuman ya gitu,
itu apa kayak tadi kan turun terus dicabut, turunnya tuh kayak turun gimana sih, signifikan gitu, langsung jeblok apa cuman ya turun satu nilai langsung di vanis?
Enggak turun kan ditargetkan kalau anak bidik misi itu minimal IPK-nya 3. Tapi pas semester aku masuk tuh, maksudnya aku ngeganti gitu, yang turun tuh karena ada kebijakan yang anak bidik misi IPK-nya minimalnya sekarang 3,25, makanya pas di semester itu tuh banyak yang turun gitu, maksudnya banyak yang ya gitu kecabut gitu.
Ah gitu. 2 ya. Tapi ya lancar lah kuliah mah ya.
Ya alhamdulillah.
Sampai lulus. Sarjana apa sekarang?
Apa?
Sarjana apa dibilangnya?
Sarjana pendidikan.
Oh, SPD. Kamu kan ngambil
kan pendidikan.
Enggak spesifik itu SOG.
Enggak kan karena di IAIN tuh masih pendidikan, gak ada yang murni.
Tapi emang sih kan teteh aku juga kan lulusan situ.
Bahasa Inggris ya?
Bahasa Inggris IAIN. IAIN Syekh ini ya, apa, Nurjati.
Iya. Kamu udah semester berapa sekarang?
Semester 7. Mau ke depan.
Enggak ini tengah ada KKN.
Iya, bentar akhir Januari rencananya KKN.
Berarti sekarang tuh masih semester 6 apa udah 7?
Udah 7, cuman 7 awal gitu.
Kan biasanya kalau KKN tuh di semester 6 akhir gitu.
Iya sih, maksudnya
beda berarti ya?
Beda karena aku kan ini apa, kelas karyawan. Jadi ada sesi-sesinya gitu. Sesi pertama, sesi kedua. KKN tuh masuknya sesi kedua kayaknya, baru di semester 7 tapi sesi kedua. Akhir Januari sih rencananya. Itu KKN gimana sih? Aku kan belum pernah KKN.
KKN tuh ya gitu, cuman kan tiap kampus tuh kayaknya punya punya apa ya, metode beda. KKN juga kan punya metode.
Iya.
Aku dulu tuh kan ada yang KKN tuh yang umumnya apa pakai metode apa sih namanya itu apa?
Itulah.
Nantinya kayak penyuluhan, bukan penyuluhan, yang nantinya kayak bikin acara-acara apa gitu tuh. Kan biasanya kayak gitu kan rekamnya. Cuman buat aku malah pakai metode itu, metode AR namanya tuh. Jadi itu tuh kayak lebih ke kita datang ke lokasi KKN. Di sana tuh lebih ke penelitiannya tuh nyari masalah, maksudnya di desa itu tuh punya punya permasalahan apa gitu, terus kita cari solusinya begitu.
Emang ini ya, emang harus nyari-nyari masalah ya kayak gitu.
Nah ini yang lucu gitu, jadi di metode ini tuh sebenarnya banyak tekniknya. Ada ya kurang lebih banyak lah ya, intinya mau banyak. Terus kebetulan di angkatan aku tuh angkatan pertama yang pakai metode ini gitu, jadi kayak kelinci percobaan gitu loh.
Awalnya
kan kayak yang kebingungan, karena kan pasti kalau misalnya mau KKN tuh pasti pada nanya ke kakak tingkat gitu kan. Kalau nanya ke kakak tingkat kan ceritanya akan berbeda, karena kan kita beda metode gitu. Jadi kesan itu kayak aduh mau apa itu bingung, tapi pas dijalanin ternyata lebih antara KKN metode dulu dengan metode sekarang tuh lebih santai metode sekarang gitu, malah KKN tuh kayaknya lebih banyak makan dan tidur di siang hari. Kayaknya kayak gitu, jadi program kita tuh kayak nggak jelas gitu. Nggak ada pendirian dari kitanya, maksudnya gini, ayo kelompok ini kita harus bikin ini gitu.
Berapa bulan sih? Berapa bulan?
40 hari.
40 hari.
Jadi kayak yang lebih lagi jadinya tuh itu.
KKN waktu itu di mana? Desa Penari.
Cuman ada kejadian apa ya, kejadian mistis.
Gimana sih emang?
Enggak sih, ini mau pribadi aku dan kelompok aku.
Gimana tuh?
Ya makanya pas kemarin ada cerita viral yang apa yang sebenarnya itu. Kan di kelompok aku juga jadi ngebahas lagi, maksudnya gini, aku tuh kan di grup itu nggak tahu sih ya, itu kan Jawa masih kental sama tradisi sama adat istiadat gitu di daerah yang kita KKN itu. Nah di kecamatan itu tuh namanya kecamatan Tanjung. Aku tuh nggak tahu awalnya nih, nggak tahu kalau itu tuh emang serius. Anak-anak tuh pada heboh, katanya ngomong lagi ini nih lagi di maksudnya di kelompok masing-masing tuh lagi pada heboh, katanya tuh kalau misalnya mau keluar malam atau mau jalan-jalan sendiri jangan lupa kan kayak gitulah.
Permisi.
Permisi. Itu kan bukan daerah kekuasaan kita, katanya. Ya, kata aku dalam hati, nggak harus di daerah ini aja sih, kalau kayak gitu mah di mana-mana juga emang kayak gitu. Cuman ya aku di sana aku menyikapinya tuh nggak terlalu yang kayak oh iya tak, oh ya udah sih yang nggak gitu.
Hanya biasa aja lah gitu.
Cuman makin kesini tuh ada aja cerita dari kelompok lain, kejadian-kejadian kayak gitu lah.
Contohnya kayak gimana?
Bisnis gitu. Ya masih biasa sih, masih yang kayak katanya di rumahnya, di kontrakannya ada yang aneh-aneh gitulah. Masih cerita-cerita kayak gitu gitu.
Ngelihat gitu?
Ya ada yang ngelihat, ada yang mendengar tuh gitulah. Tiap-tiap kelompok beda-beda.
Tapi ya. Kamu ngalamin?
Nah terus diem dulu. Nah, pas ceritanya kan KKN itu di bulan-bulan Agustus September ya. Deket di Agustusan itu kan pada ikutan buat acara Agustusan, upacara dan lain sebagainya. Ceritanya aku tuh di kelompok aku tuh ikutan jadi petugas upacara sama yang lain di hari-hari mendekati hari aku. Latihannya itu maksudnya intensitas latihannya di ini dipadetin gitu, sampai malam juga tetap latihan. Nah kenapa di hari itu tuh ceritanya gini, teman-teman yang sekamar sama aku tuh pada pulang. Tinggal satu orang kan dikasih waktu kalau weekend boleh pulang gitu.
Oh.
Karena mereka dekat gitu, di daerah Cirebon, terus Cirebon Timur masih dekat, pada pulang. Aku kan percuma ya dikasih waktu hari pulang jauh kan, kayak yang di jalan rumah aku tuh gak pulang, seharian di kamar mulai sendirian. Ya sebenarnya gak apa-apa sih, maksudnya ya gak ada yang aneh gitu. Teman-teman aku yang cowok di luar kan bete kan, maksudnya ya mungkin pikirannya kemana-mana. Nah kebetulan aku juga lagi head gitu, lagi datang bulan, jadi makin bete gitu kan. Makin malas keluar. Nah pas sore-sore itu latihan kan ke lapang sore. Nah, kata mereka teman-teman aku ngeliat aku tuh udah beda gitu, udah gak, maksudnya kayak gak biasanya kayak gitu kamu tuh gitu tuh.
Gimana?
Ya apa ya? Ya aku kan tipikal orang yang seneng bercanda gitu. Nah tiba-tiba di sana tuh dingin gitu, maksudnya kayak malas gitu. Ya mungkin pengaruh dari lagi halangan gitu. Enggak, kata yang itu enggak, pokoknya beda. Tapi tiba-tiba ketawa gitu, ketawanya tuh kayak over gitu. Padahal hal itu tuh enggak lucu-lucu apa, tapi kamu ketawanya kayak over gitu katanya. Terus iya maksudnya tuh jadi ada hal yang lain gitu. Terus tiba-tiba apa ya, lari, bukan lari-lari sih, maksudnya yele-yele gitu lah. Ke cowok aku tuh masih gitu maksudnya. Tapi mereka tuh gak berani nyeritain pas di saat itunya mah, ceritanya setelah kejadian. Nah pas malam aku langsung jadi ngeri. Pas malam sekitar jam 8 main ke Pak RT kan, biasa ngebahas masalah 17-an. Terus aku tuh pas yang lain pulang, aku tuh ngajak makan ke temen aku, makan yuk di mana, nasi goreng ke depan. Itu tuh posisinya udah jam 9-an, setengah 9 lah sampai makan. Nah terus pas mau pulang kan temen aku tuh ada yang nitip ya, pengen bakso ikan katanya gitu. Nah beliin posisinya yang jualan bakso ikan itu. Ceritanya tuh ada di depan rumah kosong.
Aduh.
Ya, terus aku tuh nggak tahu sih, katanya kan kalau orang yang diganggu sama hal-hal itu efeknya tuh kayak pusing, mual gitu kan. Nah, aku tuh tiba-tiba di depan bakso ikan tuh mual, nggak tahu kenapa mual, pusing, pengen muntah. Kirain aku mikirnya mungkin mual karena minum bau ikan itu gitu ya. Nah, terus udah pulang, tiba-tiba aku tuh cuma dua orang, cuma aku sama teman aku aja yang keluar tuh. Yang biasanya jalannya ke jalan raya, aku nyuruhnya tuh jalannya tuh ke gang yang lewat rumah kosong itu.
Aduh.
Nah, malam-malam gelap lagi. Terus temen akunya mau aja.
Aduh. Tanya tuh. Cewek apa cowok dia?
Cewek.
Oh, cewek. Aduh.
Itu juga dia tuh dari pagi enggak ada, baru datang sore.
Heeh.
Ya udah, yuk. Kamunya juga lagi pusing, biar cepet nyampe, katanya. Udah nyampe ya. Aku tuh kok makin enggak enak. Maksudnya kepala tuh berat. Pokoknya berat jadi gitu ya. Nah, pas nyampe di rumah tuh, aduh, maksudnya udah bener-bener gak enak gitu. Aku tuh ke kamar langsung. Yang lain mau pada makan, lagi pada makan. Oke, makan gitu. Ya, di kamar aja. Temen aku tuh yang itu tuh, yang cewek yang tadi tuh, nanya kenapa. Aku tuh cerita pusing gini. Oh ya udah, tidurin aja, katanya tuh. Udah ditidurin ya. Tapi malah makin gak enak. Ya udah, bangun aja, bangun di luar, makan. Lagi makan tuh udah bener-bener gak bisa nahan. Nah, aku tuh udah mikir ke sana, mikir jangan ada apa-apa nih gitu. Nah, tapi masih
kontrol,
berusaha positive thinking gitu. Tapi aku tetap menghubungi teman aku. Jadi ada teman aku anak PAI, namanya tuh Irfan. Dia tuh ya bisa, maksudnya pinter ke hal-hal yang kayak gitulah.
Aduh.
Aku bisa minta, "Man, kok leher aku berat ya, gini-gini." Terus kata dia tuh, "Kayak abis dari mana, abis makan." Yaudah, gini aja, maksudnya dikasih tahu, baca ini, diminum air, kayak gitulah.
Terus? Gini.
Terus udah kayak gitu tuh. Ya udah kan, tapi teman-teman aku mah nggak tahu, aku kan di kamar sendirian. Disamper sama teman aku yang satu, yang perempuannya tadi namanya Uswa. Nah, pas dia nyamper tuh katanya aku tuh udah melongo.
Aduh.
Terus kata Uswa tuh, kenapa kamu tuh di luar aja, di luar apa sih, kata aku tuh, udah dulu aku mau tidur. Udah sok tidur, aku tungguin, aku temenin. Baru aja mau tidur ya. Tiba-tiba kata dia, ya dia kan nyeritain lagi. Tiba-tiba akunya tuh nangis gak jelas. Terus megangin tangan Uswa. Terus Uswanya kan kaget, panggil temen-temen yang lain. Hei, ini kenapa? Lagi makan pada ke kamar. Kenapa? Terus disamperin tuh malah yang makin,
iya, masih kayak makin caper,
makin ketawa kayak gitu.
Eh, kamu gak sadar sebenarnya?
Sadar, jadi ini akunya masih sadar. Sadar, pokoknya sadar banget, ngerasain akunya. Nah, alhamdulillahnya tuh pas saat itu tuh temen aku tuh cowok lagi ada temennya, maksudnya temen dianya lagi main ke kosan kita. Alhamdulillahnya juga pada pinter, mereka itu pinter tangani orang yang kayak gini. Langsung kan ditangani gitu. Tapi gak keluar-keluar dari jam 9 sampai setengah 2.
Ya Allah, lama banget, gila.
Dan itu tuh ganti-ganti yang masuknya tuh. Jadi pertama masuk ini, keluar.
Iya, malah ramai.
Ya akunya juga katanya karena lagi halangan juga, jadi pada seneng.
Kasih.
Tapi yang paling
yang paling
maksudnya kayaknya malu gini nih yang paling lama gitu. Itu katanya tuh sosoknya cewek. Terus kayaknya dulu itu tukang nari kayak penari ronggeng gitulah.
Aduh.
Gitu. Kan temen aku bisa ngelihat ya. Nah yang paling lama itu dia. Soalnya aku tuh selama berakhir waktu itu nari-nari gak jelas, katanya nari-nari gak jelas, nyanyi-nyanyi gak jelas, nyindir-nyindir gak jelas.
Aduh.
Terus gak mau dipakein kerudung tuh, kerudungnya dibuka mulu, rambutnya digerai-gerain, rambut kayak gitu. Terus ya ditanyakan kalau yang sebelum-sebelum mah diajak komunikasi tuh gak mau, gak bisa ngontrol gitu. Nah kalau sama yang sebelum ini tuh ngobrol, ada gitu. Dia tuh namanya tuh Mina.
Aduh siap.
Dia tuh katanya tuh kan ditanya dari mana rumah depan, katanya tuh oh iya berarti yang di rumah depan gitu. Ditanya kenapa kok ikut, katanya tuh gak apa-apa suka aja, katanya tuh.
Aduh.
Suka kenapa, cantik, katanya tuh. Terus aku tuh mikir gini, aku tuh dulu kan pas lagi aliyah tuh suka ikutan lengser-lengser gitu tuh, lengseran.
Apa tuh?
Nah, kebetulan aku tuh itu tuh lengseran tuh yang upacara adat Sunda.
Oh kan? iya tahu.
Nah kebetulan pas di sana tuh aku tuh jadi ininya, yang nyanyinya si bandnya gitu. Nah kata si yang masuknya tuh di sana waktu tuh bilang gini, cantik kata itu, suaranya bagus, jadi suka aku nggak masuk tapi bahasa Jawa.
Aduh.
Iya kan aneh kan, aku yang orang Sunda tiba-tiba ngomong Jawa pakai banget.
Oh, pakai bahasa Jawa.
Astaga. Iya,
astaga. Benar-benar.
Ya. Terus ya gitu, jadi kata teman-teman aku tuh gimana ya, maksudnya enggak mau lepas kan. Tapi gimana caranya gak nyiksa ke badan akunya gitu. Kalau yang awal-awal makan brutal gitu, maksudnya kasar gitu tuh, mendang-mendang gitu,
maka kontrol lah.
Kalau yang sekarang mah ya mungkin emang sih lu susah ngelepasinnya, cuma kayak yang dibawa udah ajak ngobrol aja gitu biar bikinnya gak capek, gak kesakitan badannya kayak gitu.
Asik banget.
Sampai jam 12 malam tuh temen-temen aku tuh udah gak sanggup, gak bisa gitu, gak bisa ngeluarin, manggil sesepuh di sana. Baru pas manggil sesepuh di sana dibantu sama teman-teman aku juga bisa keluar.
Wah.
Jadi hati-hati kamu mau ke KKN di daerah orang.
Enggak, aku KKN-nya deket, gak jauh-jauh.
Makanya kan pas ada cerita KKN Desa Penari itu langsung viral kan di kampus aku tuh. Kan hampir semua kelompok kan tahu kejadian aku di KKN, langsung viral, langsung apa ya, sampai ada yang bikin meme apa namanya tuh ya, apa sih ya, intinya mah membahas-bahas KKN IAIN gitu. Sampai teman-teman aku yang sekarang yang satu kakak itu kalau ketemu aku itu nggak manggil nama aku, manggilnya tuh ya Mina.
Astaga, yang kurang ajar ya.
Iya kayak gitu.
Tapi sekarang nggak pernah lagi kan semenjak itu.
Enggak sih, cuman aku juga sebenarnya sebelum kejadian itu emang udah pernah pas lagi MTS kan.
MTS pernah?
Pernah, lagi LDK OSIS malam-malam.
waktu ini apa? Udah jadi senior apa? Masih?
Udah.
Oh, udah.
Masih kelas. Iya, udah jadi. Lagi jadi panitia.
Gimana tuh?
Ya kayak gitu.
Masa nari-nari lagi?
Enggak sih, kalau yang awalnya mah yang pas udah mah kayak cuman mungkin akunya lagi kecapean. Terus katanya tuh emang kan basecampnya tuh di UKS. Nah, di belakang UKS itu ada sosok gitu perempuan. Nah, masuk itu mah emang posisinya akunya lagi capek, lagi ngedrop, gitu, lagi istirahat. Masuk langsung masuk, teriak-teriak nggak jelas.
Aduh.
Lama-lama itu cuma dari tengah malam pokoknya sampai jam 4.
Ya Allah, lama banget.
Iya emang, tuh itu kan yang lihat tuh Mira, Mira, Dea, Mia, tahu semua tuh. Iya. Dari sana tuh ya si radar-radar sensitif gitu. Cuman ya karena akunya gak terlalu menanggapi, jadi ya udah gitu. Cuman kalau yang terakhir yang kemarin, sekarangnya tuh jadi lebih, ya jadi lebih, makin-makin lebih sensitif gitu. Cuman aku tuh kalau ngelihat sosok mah gak pernah gitu.
Gak pernah.
Paling ngerasa gitu.
Ya.
Ngerasain atau ngedenger gitu.
Apa yang ngedenger? Ngedenger gitu.
Pernah kan kalau di IAIN tuh kan kalau semester-semester awal tuh suka di mahad ya, di asrama. Itu tuh asramanya angker, maksudnya angker tuh karena jarang ditempati gitu. Sering ngedenger-ngedenger tiba-tiba ada cewek nangis ketawa, sering banget.
Aduh. Tapi sih kalau kejadian kayak gitu biasanya apa ya, waktu kejadiannya tuh gak ini, gak biasa aja. Tapi pas pas lagi ngumpul gitu diceritain baru deh. Iya, kemarin nih juga dengar gitu. Ash. Kayaknya gitu tuh kayak cari perhatian sih kayaknya.
Iya, jadi sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh gini kayaknya tuh. Jadi ada yang mau disampaikan, tapi mereka tuh nyari orang-orang yang sensitif gitu.
Mediasi.
Jadi sebenarnya kalau ada yang misalnya mendengar suara atau melihat atau apa tuh, jadi dari kitanya dulu jangan yang berpikiran negatif dulu gitu. Maksudnya mungkin dia juga ada yang ingin disampaikan atau misalnya pengen minta tolong gitu. Cuman mungkin dari dia mikirnya kita orang yang tepat nih, kayaknya sensitif, bisa ngebantu dia gitu. Tapi kan dari kitanya belum tentu seperti itu. Nah makanya dari sana tuh timbulnya tuh hal-hal yang gak diinginkan gitu. Tapi kalau dari sisi kitanya tahu sensitif dan tahu maksud dia apa, ya malah bisa jadinya ngobrol sama sosok kayak gitu tuh.
Aduh,
gitu,
ngapain ngobrol sih, males banget ya.
Iya kayak gitu. Ya ampun, ini obrolan jadi ngelantur kemana-mana.
Tapi gak apa-apa sih, seru sih. Sebenernya ada loh kita yang kayak gitu pengalamannya. Soalnya jujur aja aku kan orangnya cuek. Cuek parah gitu. Misalkan ada yang kayak gitu tuh cuman pikiran aku doang gitu. Kayak misalkan jadi kan kemarin tuh ya, kemarin deh kayak baru-baru kemarin kan ngekos tuh di komplek tuh ya. Ada di komplek tuh ada ini, ada kayak rumah kosong gitu. Rumah kosong yang emang gelap. Jadi kayak abis subuh gitu tuh atau pagi lah. kan kayak lari itu muter komplek. Itu tuh kalau waktu aku kan muter gitu, putaran pertama biasa aja. Tapi makin lama tuh kayak makin kayak apa sih? Kalau bulu kuduk tuh kayak ada deh gitu, kayak ada di situ gitu. Terus ah ini kalau misalkan dilama-lamain lihat ke sana tuh kayak takutnya jadi visual. Kayak misalkan kita kan kemarin lihat cewek tuh di situ. Padahal mungkin kita ngebayangin cewek dulu tuh di situ tuh ada cewek gitu, baru baru ada cewek gitu. Mungkin kalau kitanya ya udahlah biasa aja gitu, nggak bakal ada gitu. Tapi ya udah, yang gitu mah udahlah, jadi dibiarin aja, tidak usah interaksi di sana. Udah ini lah, udah sejam, gila.
Gak terasa, ya ampun. Gak terasa.
Gak terasa. Ya. Tapi iya sih, maksudnya seru juga sih. Ininya. Umur 20-an. Umur 20.
Iya sih, berarti ini pengalaman ter-ter-ter di umur 20.
Sangat ter-ter. Itu kejadiannya abis ini lagi, abis rame desa penari, aduh, joget-joget lagi.
Sebelum. Jadi aku dulu.
Baru rame itu.
Ya kalau kakaknya mah nggak tahu sih siapa yang duluan, cuma ceritanya tuh keluarnya setelah setelah cerita. Makanya aku tuh pas lagi katanya cerita KKN itu mau diangkat jadi film tuh, terus kan itu tuh kontroversi, maksudnya ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak kan kalau KKN itu benar itu. Nah, teman-teman aku tuh yang anak-anak KPI itu yang KKN sama aku, kenapa enggak ngangkat cerita kamu aja biar kayak itu?
Ya beda dong. Tapi, bos gitu.
Iya, enggak lah, jadinya tuh nantinya kan kalau kayak gitu kayak yang kita ikut-ikutan, meskipun kejadiannya emang kita yang nyata.
Iya, ya wajar lah gitu. Adalah udah malam juga, ntar kalau ini lagi aku telepon lagi.
Siap.
Ya udah deh, siap.
Besok mau masuk kerja?
Iya dong.
Pagi.
Sudah.
Pulangnya
kadang sore, kadang malam. Tergantung sih kerjaannya. Oke deh. Ntar kalau ini aku thank you loh.
Ya Allah, kirain tuh gak akan ditanggapi serius gitu. Tadi tuh sampai langsung nelfon.
Ya emang aku juga lagi gak ada kerjaan. Ah iya deh, kita ini aja deh. Ini juga emang, aku juga emang orangnya senang ngobrol gitu. Ya enak.
Iya.
Udah, iya ya.
Iya.
Assalamualaikum. Oke guys. Paling gitu aja podcast gue kali ini, udah hampir sejam lebih ngobrolin perbedaan kita di umur 20 dan sebelum umur 20, dan ceritanya ditutup oleh pengalaman horor di umur 20-an. Solusi gila banget sih menurut gue, dan kesimpulannya adalah setiap orang tuh bertumbuh, setiap orang tuh pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena kalau misalkan kita tidak ada perubahan, justru ada sesuatu yang salah mungkin dari cara hidup kita. Dan jangan lupa untuk terus belajar agar terus jadi lebih baik dan semakin lebih baik tentunya. Semoga kita selalu jadi orang yang berguna terus ya ke depannya. Oke, gitu aja podcast gue kali ini. Kalau kalian ada rekomendasi tema, kalian bisa DM gue atau email gue di coachripi@gmail.com atau DM gue di @ripiabdillah12. Oke, bye-bye.